Dobar dan vam želim, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Južnokoreanac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn traži objašnjenje od Mađarske za davanje azila bivšem premijeru Makedonije Gruevskom. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen pošto je platio kauciju od 1 milion evra. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. U emisiji poslušajte i 23 godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina, prema rečima nekadašnjeg visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, ostaje u procepu između nacionalnog i građanskog.
Mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
Također govorimo i o tome gde treba tražiti razloge za sve češće pominjanje ideje evropske vojske, procenjuje direktor programa za Evropu Carnegie zadužbine Erik Bradberg.
Veoma je popularno, naročito kada se suočavate sa jakom opozicijom kod kuće u evropskim državama, da iskoristite nepopularnost Donalda Trumpa u Evropi, da pokušate da opravdate vaše napore i naslikate sliku Evrope koja se više protivi Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. novembar. Južnokoreanac Kim Jong-yang izabran je jutros za novog predsjednika Interpola. On je pobedio ruskog kandidata, policijskog generala Aleksandra Prokopčuka, koji je bio favorit u trci i koji je aktualni potpredsjednik Interpola. Bela kuća i njeni evropski partneri lobirali su protiv ruskog kandidata za šefa ove međunarodne policijske organizacije. Šef američke diplomatije Mike Pompeo izjavio je da Sjedinjene Države, citat, čvrsto podržavaju Yanga.
We encourage all nations and organizations that are
Podstičemo sve nacije i organizacije koje su deo Interpola i poštuju vladavinu prava da izaberu lidera sa kredibilitetom i integritetom. Verujemo da će gospodin Kim biti upravo to.
We believe Mr. Kim will be just that.
Kreml je inače osudio apel, prethodni apel američkih senatora da delegati Interpola glasaju protiv ruskog kandidata, smatrajući da je to vid mešanja u izbore jedne međunarodne organizacije. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji su jednoglasni. Rusija ne treba da bude na čelu Interpola. U tome prednjači William Browder, koga je ruska policija hapsila nekoliko puta i koji u tekstu za Washington Post navodi da je u početku mislio da je šala kada je čuo da je Rus favorit za mesto predsjednika Interpola. Rusija ne bi trebalo čak ni da bude na listi zemalja koja bi mogla da obezbede lidera za Interpol, kaže Browder, i ističe da ako ikada postoje slučaj zbog čega Rusija ne bi smela imati nikakav autoritet u Interpolu, to je njegov slučaj. Umeđu vremenu, ruski tužioci najavili su nove krivične prijave protiv Williama Browdera, rođenog u SAD-u, poteza kojih se neki kritičari iz Moskve plaše da će politizovati agenciju za sprovođenje zakona, objavio je News Observer. Bloomberg upozorava da je Međunarodna organizacija za sprovođenje zakona veoma blizu gubitku svog legitimiteta. Čak i ako Prokopčuk bude poražen ove nedelje, šteta za Interpol je već načinjena. Zato Amerika treba da uloži napor da izgradi novu agenciju, navodi Bloomberg. Financial Times piše da za skeptike Interpola afera Meng i optužbe ljudi poput gospodina Browdera su sve znaci opasnije bolesti, odnosno da oni ukazuju na nevolje organizacije zbog rastućeg poverenja autoritarnih vlada i teškoća međunarodnih institucija u suočavanju sa rastom nacionalizma. List ističe da promjena koja je izazvala zabrinutost u vezi s Interpolom je eksplozija u broju zahtjeva koji se postavljaju kroz njegov sistem, kao i porast broja komercijalno motivisanih zahtjeva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG. Mađarski premijer Viktor Orban treba da ponudi utemeljeno jako objašnjenje odluke kojom je Mađarska odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom, izjavio evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Šef diplomatije Makedonije Nikola Dimitrov najavio je danas da će se početkom decembra sastati sa svojim mađarskim kolegom Petrom Sijartom i otvoreno razgovarati o slučaju osuđenog bivšeg makedonskog premijera. Precizno, Dimitrov je naveo da će se sa Sijartom sresti na marginama ministarskog sastanka sastanka NATO-a, koji se održava 4. i 5. decembra i istakao da je paradoks da zemlja članica Evropske unije daje zaštitu osuđeniku koji je osuđen u transparentnom sudskom procesu. Bivši vlasnik kompanije Agrokor Ivica Todorić izašao je iz zatvora na uslovnu slobodu pošto je uplatio kauciju u visini od 1 milion evra. Nekada najmoćniji hrvatski privrednik izručen je 7. novembra Hrvatskoj iz Velike Britanije posle godinu dana bekstva. On je pobegao po izbijanju afere Agrokor u kojoj je osumnjičen da je nezakonito pribavio 1,142 milijarde kuna. Iz Zagreba je Nizebić.
I dok se nacija čudi koji su mu to prijatelji uspjeli prikupiti novac, jer je sam imao svega 118 tisuća engleskih funti, jutros je bio kod svog omiljenog muškog frizera i novinarima koji ga slijede po gradu najavio da će u politiku. Rekli ste da planirate Hrvatsku iznova podići na noge i kako to mislite napraviti, pitali su novinari.
Osvojit ću vlast i pokrenut ću Hrvatsku na pravi način.
A na pitanje kako planira osvojiti vlast, kazuje kako ide na izbore. Todorićevi odvjetnici izvijestili su novinare da su razliku između 118 tisuća engleskih funti koliko su imali i 1 milion eura koliko je sud tražio od Todorića za kauciju, u roku od 3 dana prikupili njegovi prijatelji. Todorić nije htio o imenima.
Jako puno ljudi i sami su se javljali. Jako puno.
Možete nam navesti nekoliko ljudi koji su vam pomogli?
Mislim da to nije fair, ja sad to govorim.
Kako bi bio pušten na slobodu, Todorić je na sudu morao ostaviti putnu ispravu, ne smije napuštati zemlju, a i Zagreb smije napustiti samo uz izravno odobrenje suda. Građani koje smo pitali oko Todorićevih najava o spašavanju Hrvatske i ulasku u Sabor i politiku, ovoga puta nisu bježali od mikrofona.
Šta vi mislite da će na kraju biti s njim? Bušen u Sabor, bušen u zatvor.
Ući će u Sabor, u zatvor neće sigurno.
France, kad se nek pita, on mu je bil friend, pa onda nek se njega pita.
On mu niče reke, onda kaj.
Svašta jadan, šta ćete od njega? Šta ćete, vidite ga da je...
Mislim da u Sabor.
U ovoj državi se može izvući. I može ući u Sabor.
Todorić ovaj, Ivica Todorić.
Ivica Todorić.
On će spasiti, pa on je upropastio, kaj je. Pa to je mafijaš, mafija, gospodine.
Hoćete li glasati za njega?
Nikad. Imam svoju stranku za koju glasam.
Dobro. Hoće li narod glasati za njega?
Ne vjerujem.
Podsjetimo, protiv Todorića vode se ukupno 3 istrage teške oko 200 milijuna eura sa zajedničkim nazivnikom gospodarski kriminal. On se prošle godine pred hrvatskom policijom sklonio u London. Međutim, Velika Britanija izručila ga je temeljem sudskog naloga Hrvatskoj i on je nakon 13 dana i noći provedenih u istražnom zatvoru Remetinec pušten da se brani sa slobode. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Florence Hartmann, nekadašnja glasnogovornica tužilaštva Haškog tribunala, za Facebook stranicu Zašto komentariše zahtjev Srbije mehanizmu za krivične tribunale da se ratnim zločincima koji su građani Srbije i zatvorske kazne služe u zemljama Evropske unije dozvoli da ostatak kazne služe u matičnoj državi.
Ponovo insistiraju o tome, kad su prvi put to uradili je bilo totalno isključivo, jer je po funkcioniranju Haški tribunal bilo predviđeno da Haški tribunal sklapa dogovori sa određene zemlje gdje bi osuđenici služili kaznu nakon što su privremeno u pritvoru u Haag. Zapravo nisam sigurna da može Haški tribunal tam to promijeniti, nego trebalo bi Savjet bezbednosti o tome biti i obavešten i razmotriti zahtjev i tako dalje. A još ne može da to važi samo za jednu državu. Tako da je to problematično, jer Haški tribunal ima obaveza po svom statutu da bude nadzor na dešavanje osuđenika do kraja njihovo služenje zatvor.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ukrajinski zvaničnici oštro osuđuju potez najveće internet tržnice na svetu, kompanije Amazon, koja u posljednje vrijeme na svojim stranicama oglašava prodaju amblema i simbola istočno-ukrajinskog separatističkog područja Donjeck. Taj kič treba zabraniti, poruka iz Kijeva. Detaljnije Mirjana Rakela.
Amazon profitira od promoviranja terorizma, upozorila je ukrajinska ministrica zdravlja Ulana Suprun, takozvana Donjecka narodna republika i njezin ekvivalent u regiji Lugansk su imena koje koriste oružani separatisti koje pomaže Rusija, a odnose se na rubne dijelove Ukrajine koje pobunjenici kontroliraju od početka sukoba 2014. Rusija negira bilo kakvu uključenost u događaje, usprkos nizu dokaza koji se se gomilaju. No, što se sve može kupiti na Amazonu? Osim crnih, plavih i crvenih zastavica i gitara sa oznakama Narodna Republika Donjeck, u prodaji se, vjerovali ili ne, nalaze kostimi za plažu, ručnici, odjeća za dječake i djevojčice sa oznakama separatističke republike, potom bedževi veterana iz Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i onih iz Sovjetskog rata u Afganistanu i Hladnog rata. Tvrtka kaže da zabranjuje prodavačima da nude proizvode koji promoviraju ili slave mržnju, nasilje, rasnu, seksualnu ili vjersku netrpeljivost ili promoviraju organizacije sa takvim stavovima. Amazon je i ranije zabranjivao prodaju kontroverznih proizvoda.
Poziv na stvaranje evropske vojske je pogrešna retorika u pogrešnom trenutku koja može produbiti podjelu unutar Evropske unije i na koju ne gledaju blagonaklono ni unutar bloka, niti u Sjedinjenim Američkim Državama i u NATO-u, smatra Eric Bradberg, direktor programa za Evropu u Carnegie zadužbini za međunarodni mir u Washingtonu. Sa njim je razgovarala koleginica Biljana Jovićević.
Moramo biti pažljivi kada o tome govorimo. U Evropi postoji NATO kao kamen temeljac evropske bezbjednosti, a tu su također i nove evropske odbrambene inicijative, naročito iz Evropske unije, kao što su PESCO, permanentna strukturisana kooperacija, i Evropski odbrambeni fond, EDF. Francuska također predvodi inicijativu o novim snagama za intervencije sa malom grupom država. Te strukture su komplementarne NATO-u i one služe za jačanje integracije saradnje između evropskih snaga. To nije isto kao retorika o evropskoj armiji. To je nerealan scenario da će biti jedinstvene snage pod evropskom komandom. To nije realistična perspektiva za, ja bih rekao, najmanje nekoliko decenija, ako ne nikada. I ja i pored bombastičnih naslova ne mislim da je ovo nešto što predstavlja ideju vodilju iza koje evropski lideri rade na odbrani. Mislim da se tu radi više o pragmatičnoj saradnji i povećanju evropske kooperacije na odbrani. Ali naravno, domaće politike nekada stanu na put i veoma je popularno, naročito kada se suočavate sa jakom opozicijom kod kuće u evropskim državama, da iskoristite nepopularnost Donalda Trumpa u Evropi, da pokušate da opravdate vaše napore i naslikate sliku Evrope koja se više protivi Sjedinjenim Američkim Državama.
Ali imaju problemi u sopstvenoj kući, iako predsjednik Macron i kancelarka Merkel očigledno pokušavaju da igraju na kartu jedinstva.
Mislim da ste u pravu. Emmanuel Macron je veoma ambiciozan francuski lider u galskoj tradiciji i on želi da napravi Francusku vodećom snagom u Evropi, ako ne i u svijetu ponovo. I on vidi priliku u Brexitu, a djelimično zbog slabljenja Njemačke sa oslabljenom kancelarkom Angelom Merkel, a potencijalno i slabim novim kancelarom narednih godina. I vizija koju Macron ima ne samo za Evropsku uniju, već i za evropsku odbranu je značajno drugačija od onoga kako to druge evropske države vide i u centralnoj i u istočnoj Evropi, ali iskren da budem i na sjeveru Evrope. Oni su prilično skeptični i prilično nevoljni da produbljuju integracije, a naročito na polju odbrane na način da predstavljaju sebe kao opoziciju Sjedinjenim Državama.
Intervju Biljane Jovićević sa Erikom Bradbergom u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Znam koliko je srpski narod propatio tokom Prvog svjetskog rata. Odajem priznanje njegovoj borbi i želim da vi, srpski narod, budete u potpunosti uvereni u moje zalaganje da se ukaže čast i oživi ovo sjećanje, što ćemo učiniti zajedno prilikom moje posjete Srbiji, naveo je francuski predsjednik Emmanuel Macron u pismu Aleksandru Vučiću, koji je danas objavljeno na internet stranici predsjednika Srbije. Macron, koji će Srbiju posjetiti polovinom decembra, je podsjetio na srpske žrtve u Prvom svjetskom ratu od 1.200.000 ljudi, što je iznosilo gotovo trećinu tadašnjeg stanovništva Srbije. Pismo Macrona upućeno je u predsjedništvo Srbije 10 dana nakon rasprava koje su otvorene zbog rasporeda sedenja na skupu organizovanom povodom 100-godišnjice završetka Velikog rata u Parizu, te neadekvatnog mesta koje je tom prilikom, kako je objašnjeno iz ambasade Francuske u Beogradu, greškom dodijeljeno Aleksandru Vučiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
vesti dana još jednom. Južnokoreanac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn traži objašnjenje od Mađarske za davanje azila bivšem premijeru Makedonije Gruevskom. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen pošto je platio kauciju od 1 milion evra. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. A u nastavku emisije na godišnicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma razgovaramo o tome gde je mesto ideologiji Velike Srbije u današnjoj Srbiji. Istoričar Srđan Milošević.
To je više jedna vrsta ideje koja je negde u etru. Kada se reaktualizuje, a to je moguće na Balkanu često, onda će biti jasan pravac u kome će društvo razmišljati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Navršile su se 23 godine od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini. Ova država danas, ako se poredi sa ostalima u regionu, najsporije ide prema Evropskoj uniji. Na tom putu, kako ukazuju analitičari, ostale je u procepu između nacionalnog, što je nasljeđe Dejtona, i građanskog, što je evropska perspektiva. Iz Sarajeva Dženana Halimović.
Dok radi na reformama kako bi predala zahtjev za kandidatski status Bosne i Hercegovine, ni 23 godine kasnije ne može se odmaći od Dejtonskog puta. Ostala je zarobljena između nacionalnog i građanskog, smatra nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Te dvije realnosti, kaže, ne mogu ići paralelno.
Mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
I prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Viktor Jaković, razumije da je vrijeme za promjene koje vode funkcionalnoj državi, ali da postoje strukture koje ga koče.
Situacija Bosne i Hercegovine nije zavidna što se tiče susjednih država. Mi moramo biti inovativni, mi moramo biti više kreativni, da ne gledamo na stare mehanizme, nego da izmislimo neke nove.
Predsjedavajuća Vijeća za vanjske poslove Evropske unije Federica Mogherini.
I would say the three main messages that were shared by the ministers today.
Imamo tri poruke. Prva je da se vlast mora što prije formirati. Druga je da se mora što prije početi raditi na reformskim procesima, jer je to važno za sve građane, pogotovo za mlade, jer je to važno i za evropsku perspektivu zemlje. I treća je da se u okviru reformskih procesa mora raditi i na izbornom zakonodavstvu.
Ni Srbija nije imuna od miješanja unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Odnosi Srbije prema određenim pitanjima reflektiraju se na odluke koje se donose u Republici Srpskoj, bez obzira koliko koče napredak Bosne i Hercegovine. Može li Bosna i Hercegovina tako iz Dejtonske u briselsku fazu? Politički analitičar Adnan Huskić kaže kako je dejtonski sistem zaštite nacionalnih interesa i zamišljen kao prelazan, dok Bosna i Hercegovina ne postane spremna za građansku demokraciju. Na sve se čini da do prijelaza ne dođe.
Da bi se došlo do ove tačke, nužno je da se uspostavi apsolutno povjerenje među etničkim zajednicama, jel, koje bi onda moglo voditi ka tome da se potezi ne posmatraju nužno uvijek kroz tu prizmu, kada neko pokušava nekoga da namagarči na nešto da oduzme što mu legitimno pripada. Međutim, mi smo daleko od toga. Kada govorimo o tome kako regionalna dinamika utiče na tu stvar, jasno je da dvijema susjednim državama izlazak Bosne iz ove trenutne situacije definitivno ne odgovara. Pazite, u ovim uslovima sada Hrvatska apsolutno insistira na činjenici da Bosna i Hercegovina samo isključivo treba da počiva na temeljima tri konstitutivna naroda kao sastavnih elemenata države, a jednako tako i Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Malo je nedostajalo da Užičani dobiju spomenik pod istim nazivom kao i ideologija koja je Srbiju odvela u ratove 90-ih. Iako se statua Velika Srbija na ulazu taj grad oko 160 km jugozapadno od Beograda ne odnosi na vrijeme posljednjih ratova, ime je zamijenjeno samo nekoliko dana oči svečanog otkrivanja u sklopu novembarskog obeležavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Povod je to da se zapitamo koliko je danas jaka i ko promoviše ideološke koncepte koji su region i Srbiju u posljednjim decenijama skupo koštali. Poslušajte prilog Ive Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav nazivno, ali naprosto kada se ta cela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije, ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji, koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opoziciona poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider, koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. u skupštinsku klupu dobio i prostor u medijima bliskim vlasti.
Oni su kao i u vrijeme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo 2 i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju Save Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer samo postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema rečima Srđana Bogosavljevića iz Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu. A kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iako koncept Velike Srbije nije deo političkih platformi, Srđan Milošević ukazuje na postojanje snažnog uverenja da je srpskom narodu u istoriji učinjena velika nepravda.
To je više jedna vrsta ideje koja je negde u etru, koja je negde u vazduhu, kada se reaktualizuje to pitanje u jednom trenutku, a to je moguće na Balkanu često, onda će biti jasan pravac u kome će društvo razmišljati i spremati se za neku reviziju ovoga što su sadašnje granice na Balkanu.
I to bi trebalo imati na umu kada se sa zvaničnih pozicija pribegava nacionalističkom narativu. Sve ide reč o populizmu u službi amortizovanja reakcije javnosti na eventualno rješenje pitanja Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
A u narednim minutima poslušajte. Okončan je proces privatizacije nekih od najvećih farmaceutskih kompanija u Srbiji. Ocenu o njemu, kako ćete čuti u prilogu Dušana Komačevića, nije lako dati.
Godinu dana nakon privatizacije Galenike, proizvodnja je uvećana za 5% u odnosu na prošlu godinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici, koju je 2. novembra 2017. kupila luksemburška kompanija Elius.
To možda nije onim tempom i brzinom kako smo mi očekivali, kako smo se nadali, ali svakako se primećuje napredak.
Do tačke gušenja u dugovima nekadašnji farmaceutski gigant stigao je prvenstveno lošim upravljanjem rukovodstva, postavljenog po partijskoj liniji, slažu se mnogi poznavaoci prilika. Bivši direktor Galenike, Nenad Ognjanović, zajedno sa još troje svojih saradnika, je 19. oktobra ove godine osuđen pred specijalnim sudom u Beogradu na 6 godina zatvora zbog optužbi da su oštetili tu farmaceutsku kompaniju za više milionske iznose. Ognjanović je došao na čelo kompanije kao kadar Socijalističke partije Srbije novembra 2008. godine.
Država je loše upravljala, nije kontrolisala rad menadžmenta, partokratija je bila na snazi, nadzorni odbori nisu radili svoj posao.
Sažeće u nekoliko reči suštinu propasti Galenike sindikalac Zoran Pantelić.
Mora da se naglasi i druga stvar, da je Galenici su veletrgovci ostali dužni preko 100 miliona evra. Na kraju ga nikad nisu platili.
Ni u jednoj od nekoliko velikih farmaceutskih kuća koje posluju još od vremena bivše Jugoslavije, Srbija danas nema vlasništvo. Prodaja vršačkog Hemofarma nemačkoj korporaciji Stade 2006. godine za basnoslovnih 475 miliona evra smatra se jednom od najboljih prodaja neke domaće firme nakon 5. oktobra. Međutim, ova farmaceutska kompanija, osnovana 1960. godine u Vršcu, je u proces privatizacije ušla još početkom 1990-ih po zakonu koji je donet u vreme posljednjeg premijera Socijalističke federativne republike Jugoslavije Ante Markovića. Tokom 90-ih bio je 50% u vlasništvu malih akcionara iz redova radnika Hemofarma, dok je drugu polovinu imala država, kaže za Radio Slobodna Evropa Radovan Milunov, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Hemofarmu. Posle petooktobarskih promjena državna polovina vlasništva je privatizovana, dodaje naš sagovornik.
Tu su mogli da kupe akcije svi zaposleni, tako da su i gomila ljudi koji su van Hemofarma, koji nikad nisu ni bili u Vršcu, recimo, mogli da iskoriste svoje pravo sa 20%. Znači, neko koji ima 40 godina staža mogao je da iskoristi 8 godina za Hemofarm. U orijentaciji radi to je možda bilo od 80-90 akcija. Tako da ljudi koji su čekali, to je zadnji trenutak, 2006. godine, dobili su možda 10-15 eura. I oni nikad nisu vidjeli Hemofarm.
Hemofarm i danas posluje uspešno, međutim Ljubodrag Savić zapaža da je ova kompanija od nekadašnjeg velikog proizvođača farmaceutskih proizvoda danas u situaciji da uglavnom samo pakuje lekove.
Ne gube Nemci sa takvim poslovanjem Hemofarma. Oni jednostavno su namenili Hemofarmu tu ulogu. Oni te lekove proizvode, da li u Nemačkoj, da li u Kini, gde, ne znam nije, a ovdje je Hemofarm služi za pakovanje.
Poznavaoci prilika smatraju da država ne mora da ima vlasništvo u farmaceutskim kućama, jer je tržište preplavljeno lekovima, posebno generičkim, koji imaju aktivne sastojke kao i originatorski lekovi, ali se razlikuju po vezivnim supstancama i višestruko nižoj ceni. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
kraj emisije još jedna najvažnija informacija. Južnokoreanac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn traži objašnjenje od Mađarske za davanje azila bivšem premijeru Makedonije Nikoli Gruevskom. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen pošto je platio kauciju od 1 milion evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 5 stepeni, sutra u Srbiji očekujte maksimalnu dnevnu temperaturu od 8 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 21. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!